Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, στην άλλη άκρη της σύνδεσης, πιστός στο ραντεβού του, ο ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Κώστας Κιομουρτζής. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού.
Λοιπόν, Κώστα, έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα και μιλάμε για ανατροφή των παιδιών. Για ανατροφή των παιδιών ουσιαστικά μιλάμε και αυτή την εβδομάδα. Απλώς το πάμε στο εξής θέμα, το οποίο το θίξαμε βέβαια και την περασμένη εβδομάδα. Γιατί λοιπόν παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, Κώστα, μία έκρηξη των φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας ανηλίκων. Και αυτό μάλιστα δεν είναι μόνο σε Αυστραλία και λοιπά, είναι στην Ελλάδα, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι παντού.
Mm-hmm. Σωστά. Πολλές φορές τα θέματα, όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, εμπλέκονται. Δηλαδή το ένα μπαίνει στα χωράφια του αλλού. Και εδώ πέρα τώρα πιο συγκεκριμένα, μια και μιλάμε για την παραβατικότητα, μετά από περίπου 18 χρόνια υπηρεσίας στις φυλακές της Ελλάδος, αφού ήμουν σε 6 διαφορετικές φυλακές, νομίζω ότι έχω δει πολλούς, βέβαια όχι σε επίπεδο ανηλίκων, αλλά σε ενηλίκων. Οι φυλακές που εργαζόμουν ήταν ενηλίκων.
Αλλά ξεκινάνε κάποιοι από αυτούς από ανήλικες ηλικίες και μάλιστα εσχάτως όλο και περισσότεροι, έτσι.
Ναι. Σωστά, σωστά. Και μάλιστα έχουμε και δύο φυλακές, αν θυμάμαι καλά, ανηλίκων στην Ελλάδα, όπου από εκεί ήδη από κάποιες ηλικίες εκτείνουν ποινές κανονικά σε σωφρονιστικά καταστήματα. Οι λόγοι είναι πολλοί, λοιπόν, για να μπούμε στο θέμα της ερώτησης.
Και είμαι σίγουρος ότι η πανδημία είναι ένας από αυτούς, αλλά για κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα.
Ακριβώς. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι και ένας λόγος πολύ τελευταίος και πρόσφατος, θα έλεγα. Οπότε η πανδημία μας έδειξε μερικά έντονα σημάδια, όπως την κοινωνική απομόνωση. Αν ξεκινήσουμε από αυτό, η μείωση των κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να πάνε στο σχολείο ή να συμμετέχουν.
Να συναναστραφούν με συνομιλικούς τους, με λίγα λόγια, έτσι.
Σωστά, σωστά. Αυτό είχε κάποιες, πιστεύουν, βαθιές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. Δηλαδή, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δεν μπορούσαν τα παιδιά να συνδεθούν και να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες. Το να βρισκόμαστε σε μια κοινωνία και να αναπτύσσουμε τις δυνατότητες αυτές της επικοινωνίας και της σύνδεσης και αυτό το παιχνίδι που γίνεται, καμιά φορά να μαλώνουν τα παιδιά, να τα βρίσκουν, να παίζουν, αυτό όλο είναι μια διαδικασία με τα οποία αποκτούν τις λεγόμενες κοινωνικές δεξιότητες. Δηλαδή μπορώ να συναναστραφώ με τους συνομιλίκους μου, με τους μεγαλύτερους, με τους μικρότερους, μαθαίνω πώς να συνδέομαι με τον κόσμο και μέσα από αυτά βιώνω και συναισθήματα και μαθαίνω και να ρυθμίζω και τα συναισθήματά μου.
Ναι.
Είναι από ψυχική, ψυχολογική βάση, είναι πάρα πολύ σημαντικό στάδιο. Πολλά παιδιά λοιπόν, όταν δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και χάσανε κάποια κρίσιμα χρόνια εκεί μέσα στην πανδημία, παρατηρήθηκε και ακόμη γίνονται βέβαια έρευνες ότι πολλοί έφηβοι δυσκολεύτηκαν να επανενταχθούν ξανά στην καθημερινότητα και να αναζητήσουν διεξόδους μέσα από την κοινωνικοποίησή τους μέσα στην κοινωνία. Οπότε τι κάνουν? Πολλές φορές πηγαίνουν σε ακραίες συμπεριφορές. Και μία από αυτές τις ακραίες συμπεριφορές μπορεί να είναι η παραβατικότητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν ανέπτυξαν κάποιες δεξιότητες έτσι ώστε να αναπτύξουν και την κριτική τους ικανότητα. Η πανδημία λοιπόν είχε πολλές επιπτώσεις. Μία από αυτές ήταν και αυτό. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί άλλοι λόγοι.
Βεβαίως. Θα σου πω και το δεύτερο εγώ, να το πάρει το ποτάμι και το δεύτερο.
Πες μου εσύ, βεβαίως.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σίγουρα, φυσικά.
Και για μένα είναι ίσως ο πλέον καταλυτικός παράγοντας. Και μάλιστα, επειδή σήμερα γίνεται πολλή συζήτηση εδώ στην Αυστραλία, έχει ξεκινήσει ανεπίσημα, γιατί επίσημα ξεκινάει από τις 10 Δεκεμβρίου, έχει ξεκινήσει ανεπίσημα η απαγόρευση της πρόσβασης σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλήθεια, στη Νέα Ζηλανδία τι γίνεται? Έχετε κάτι αντίστοιχο στα σκαριά ή όχι ακόμα?
Δεν γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα που ακούω για την Αυστραλία.
Ναι.
Γιατί
είναι, ναι, πρωτοπορείς αυτό, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ελλάδα συζητήθηκε και μάλιστα συζητιόταν και μετά από όταν η Αυστραλία εκδήλωσε επίσημα την πρόθεσή της να προβεί σε κάτι τέτοιο. Θέλω να το συζητήσουμε, αλλά ας πάμε πρώτα λοιπόν σε αυτό που είπαμε, η γενεσιουργός αιτία, τα social media, γιατί είναι γενεσιουργός αιτία αυτής της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Εγώ θα έλεγα ο μιμητισμός, έτσι.
Μπράβο. Ένα είναι αυτό, το ότι λειτουργούν ως πρότυπα μίμησης η παραβατικότητα. Και επίσης κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο που θα λέγαμε εξιδανικεύουν τη βία και την παραβατικότητα. Μπράβο. Δηλαδή, κοιτάξτε τι κάνω εγώ τώρα, είμαι πολύ cool, ας πούμε, είμαι πολύ έτσι ωραίος και διαφορετικός και θα σας προκαλέσω να δείτε το βιντεάκι μου και αυτό σιγά σιγά μπορεί να μου δώσει εμένα κάποια πρόσβαση, κάποια τέλος πάντων, είτε χρήματα, είτε πώς το λένε αυτό, να γίνω διάσημος ή τέλος πάντων να αποκτήσω μια διαδικτική κουλτούρα στην προβολή, όπου εκεί τι γίνεται, ενισχύεται η επιθετικότητα και η επίδειξη του κινδύνου. Έχουμε δει πολλά παιδιά να το κάνουν αυτό.
Βεβαίως, και στην Ελλάδα μιλάμε, υπάρχουν 38 έτσι παραδείγματα τέτοιων βίντεο, έτσι, όπου ξυλοφόρτωναν, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει διάφορα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, με ξυλοδαρμούς ανηλίκων κλπ. Στη Γλυφάδα που ήταν ένα κορίτσι, θυμάμαι, και πώς τα βίντεο και όλα αυτά λειτουργήσαν για να φουντώσουν την περίπτωση αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, γενικά βέβαια το βλέπουμε, δεν είναι μόνο αυτό το παράδειγμα, απλώς το ανέφερα έτσι.
Σωστά, σωστά. Αυτό είναι μια πολύ καλή αναφορά και βέβαια ένας λοιπόν λόγος είναι το ότι υπάρχουν αυτά τα πρότυπα μίμησης και ένα άλλο είναι ότι υπάρχει μια, όπως τη λένε, cyber ομαδοποίηση. Δηλαδή με κάποιο τρόπο online, αυτά τα online gangs που λένε, βρίσκονται online αυτοί οι άνθρωποι, ταυτίζονται και δημιουργούνται αντικοινωνικές περιφορές οργανώνοντας αυτές τις ομάδες. Οπότε τους βοηθάει, είναι ένα εργαλείο
του στρατολόγησης.
Ακριβώς. Και πολύ εύκολα μπορούν να επικοινωνήσουν. Θα μου πεις, δεν μπορούν με άλλους τρόπους. Εντάξει, είναι πολύ πιο εύκολα μέσα από τα social media και μέσα από τις ομάδες αυτές που δημιουργούνται. Είναι πολύ πιο απλό από το να πάρεις ένα τηλέφωνο και να αρχίσεις να τους ψάχνεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και ταυτόχρονα όλοι μαζί να μπαίνουν στις πλατφόρμες και να ανταλλάσσουν τόσο πολλές πληροφορίες. Οπότε ναι, οι επιρροές των social media και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέμε είναι πάρα πολύ σημαντικές, εάν είναι ανεξέλεγκτες. Τα social media πρέπει πάντα να ελέγχονται, γι' αυτό και από την Ελλάδα όσο βρισκόμουν, θυμάμαι ότι ένας βασικός τομέας που ειδικοί ψυχικής υγείας ξεκινήσαμε να, γιατί δεν το γνωρίζαμε αυτό, να εκπαιδευόμαστε, ήταν το πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά του δημοτικού πλέον, γιατί αρχικά μπήκαμε στα γυμνάσια και καταλάβουμε ότι ήταν πάρα πολύ αργά, οπότε το χάσαμε το τρένο και μετά μπαίναμε στο δημοτικό, για το πώς θα χρησιμοποιούν τα παιδιά του δημοτικού τα social media και όλα αυτά, τους λογαριασμούς που έχουν στις σελίδες αυτές, διότι δίνουν πάρα πολλά στοιχεία για τον εαυτό τους, είναι αθώα, τα παιδιά δεν γνωρίζουν και πολλές φορές
πέφτουν θύματα. Ναι.
Ακριβώς. Αυτό τώρα είναι βέβαια μια άλλη συζήτηση,
αλλά
περιέχεται μέσα στα social media, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν μικρά παιδιά και αναρωτιούνται, σήμερα με ρώτησε μια γυναίκα, σε ποια ηλικία πρέπει να τα αφήσω το παιδί μου. Αναρωτιούνται οι γονείς.
Βέβαια, ναι. Αλήθεια, μιας και το αναφέρεις λοιπόν, ας το συζητήσουμε. Τι λες εσύ, πώς σχολιάζεις αυτή την απόφαση της Αυστραλιανής κυβέρνησης?
Σίγουρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι αν δεν το δούμε πώς λειτουργεί.
Ναι, δηλαδή, γιατί αυτό λένε όλοι, έτσι. Πώς θα λειτουργήσει στην πράξη και πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι αυτό, η αστυνόμευση, η εποπτεία. Γιατί εγώ δεν σου κρύβω, και το συζητάγαμε εδώ πέρα και με συναδέλφους, θα είναι πολύ δύσκολη η εποπτεία. Διότι μιλάμε για παιδιά τα οποία παίζουν την τεχνολογία στα δάχτυλα, έτσι. Επομένως τώρα δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι δεν θα υπάρχουν τρόποι παράκαμψης αυτής της απαγόρευσης.
Φυσικά εννοείται. Εμένα ο γιος μου είναι μικρός, είναι 12, έχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και όταν πιάνει το τηλέφωνο και όταν πιάνω εγώ να ψάξω κάτι τον ρωτάω, γιατί αυτός τα ξέρει 100 φορές καλύτερα από μένα. Που έχω άπειρη πρόσβαση να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό τα γνωρίζει πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν, βλέπω ότι τα παιδιά έχουν ικανότητες πλέον πολύ μεγάλες και δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει, όπως λες, αυτό το μέτρο Θα το δούμε αυτό.
Απλώς εγώ πιστεύω ότι είναι, καλά, ίσως πέρα από τους λόγους της πολιτικής, είναι και ένα συμβολικό έτσι για τους γονείς, όπου τώρα πλέον δηλαδή δίνουν ένα όπλο εντός εισαγωγικών στους γονείς, ότι μπορεί ο γονιός να πει ότι ξέρεις, α όχι, δεν επιτρέπεται τώρα να έχεις λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, τελείωσε, το απαγορεύει το κράτος, επομένως και εγώ έχω δεμένα χέρια. Κατάλαβες?
Μπράβο.
Κάπως
μπράβο,
έτσι.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλή πάσα που μου δίνεις, να πω ότι χρειάζεται μια συνεργασία. Εδώ το κράτος θα βάλει, να δώσει έναν νόμο, ας το πούμε, μια δυνατότητα στους γονείς να το χρησιμοποιήσουν, αλλά θέλει μια συνεργασία του σχολείου, της οικογένειας, θέλω να πω,
ναι,
με τους νόμους και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Οπότε εδώ, αν η οικογένεια λοιπόν το χρησιμοποιήσει αυτό με κάποιο τρόπο, ναι, μπορεί να βοηθήσει. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όσο ήμουν στο Brisbane, εργαζόμουν σε κάποιες υπηρεσίες σε συνεργασία με το Child Safety. Εκεί λοιπόν, όσο μεγάλο μου και ο γιος μου, όταν έπρεπε να το εξηγήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να το απαρέχουμε ή δεν μπορούσαν να συμβαίνουν, για την ηλικία βέβαια, τη μικρή τώρα μιλάμε, τι του έλεγα? Ότι κοίταξε να δεις, αγόρι μου, όπως υπάρχει η αστυνομία για τους μεγάλους και μας ελέγχει σε κάποια πράγματα που είναι legal και illegal που λέμε, αντίστοιχα για τα παιδιά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε οι γονείς να κάνουμε και που δεν μπορούμε. Το Child Safety λοιπόν δεν μου επιτρέπει εμένα να σου δώσω αυτό ή να σου κάνω εκείνο, να σε αφήνω ανεξέλεγκτο ή όλα αυτά. Δεν μπορώ να το κάνω. Θα έρθει, θα σου βρουν, θα σου πούν ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις εδώ. Γιατί σε αυτή την ηλικία είσαι μόνος σου έξω, για παράδειγμα, στα πάρκα και γυρνάς όλη μέρα. Δηλαδή δεν μπορώ να σε αφήνω έτσι.
Ναι, κατάλαβα.
Πολύ ωραίος.
Ναι,
χρησιμοποιούσα.
Αντί να πεις ο μπαμπούλας θα έρθει να σε φάει, που μας έλεγαν οι δικοί μας γονείς, έτσι, οι παππούδες μας, έλεγες αυτό. Λες, ωραίο και έξυπνο. Ναι, βεβαίως.
Όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο. Θέλω τηλέφωνο, έλεγε πολύ μικρός. Δεν γίνεται, αγόρι μου, το Child Safety δεν τα επιτρέπει αυτά. Απλά πράγματα.
Βέβαια,
τώρα λοιπόν
βέβαια
παίρνουν μια πάσα σε αυτό, ότι δεν επιτρέπεται τα παιδιά να έχουν. Τώρα για να δούμε οι γονείς πώς θα...
Βέβαια, και εδώ είναι, και θα σου πω δύο ζητήματα. Λοιπόν, το ένα ζήτημα είναι ότι, άντε και το είπες εσύ και άντε και το εφαρμόζεις, ο ορισμός της εφηβείας είναι η επανάσταση. Η επανάσταση εναντίον του γονιού, η επανάσταση εναντίον του κατεστημένου, οπότε εκεί υπάρχει...
Σωστό.
Υπάρχει το ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι ήδη οι γονείς, για να, τέλος πάντων, να μην έχουν τον πονοκέφαλο των παιδιών, τα παρκάρουν εκεί πέρα με τα κινητά, με τις ταμπλέτες κλπ. Άσε μας, μην μας ζαλίζεις. Οπότε, τι έλεγχος, τι το ένα, τι το άλλο. Κατάλαβες? Είναι και
σωστά.
Αυτό. Έτσι,
βέβαια. Αυτό είναι μεγάλη ευκολία. Εννοείται. Το παιδί όταν το δίνει στην οθόνη είναι εκεί αποκλειστικά πάνω στην οθόνη, οπότε ηρεμεί και ο γονιός και μπορεί να κάνει κάτι άλλο, μπορεί να είναι σε ένα καφέ που θα πιει με τον φίλο του ή τη φίλη του, μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που θέλει για τη δουλειά του, να δουλέψει overtime ή για δύο χρήσεις.
Και όχι γιατί κάθεται και ξύνεται όλη μέρα, αλλά γιατί και εκείνος δουλεύει, ο πατέρας, η μητέρα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο και περισσότερο. Όλο και μεγαλύτερη η πίεση οικονομική που αντιμετωπίζουν, επομένως ναι, είναι ένα θέμα όλο αυτό.
Φυσικά, εκεί όμως όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύουν περνάνε τα παιδιά πάνω στις οθόνες, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορεί αυτό να αντικαταστήσει την κοινωνική επαφή με τα παιδάκια, δηλαδή όταν παίρνουν, ναι, τα άλλα παιδιά, όταν ακόμα και όταν μαλώνουν, εμείς το λέμε ότι άσε τα παιδιά να διαπραγματευτούν. Στην πραγματικότητα προσπαθούν το ένα να περάσει, να επικοινωνήσει με το άλλο, να πετύχει κάτι, απογοητεύεται. Όλο αυτό είναι διαδικασία μάθησης. Εντάξει, αν αρχίζουν και πλακώνονται στο ξύλο,
ναι, ακριβώς.
Έτσι, εκεί θα επέμβει ο γονιός. Όλα τα άλλα όμως, τους λέμε αφήστε τα παιδιά μεταξύ τους να κάνουν αυτό που κάνουν. Τώρα, αν φτάσει σε σημείο πάλι που κοροϊδεύουν, κάνουν bullying και αυτά, φυσικά όλα αυτά θα έχουμε συζητήσει. Αυτά απαγορεύονται. Τα υπόλοιπα όμως επιτρέπονται και τα επιζητάμε, τα θέλουμε. Θέλουμε τα παιδιά να είναι έξω και να βρίσκονται, να συζητάνε. Σήμερα είδα ένα παιδί το οποίο είναι στην. Τελειώνει πανέξυπνος ένας νέος δυνατός που τελειώνει την νομική. Θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο να εργάζεται κάπου στο νότιο νησί. Και έχει τα προβλήματα του, ποια ήταν? Ότι επειδή δεν μπόρεσε να κοινωνικοποιηθεί πάρα πολύ, έπεσε και μέσα στο COVID σε μια έτσι κρίσιμη ηλικία, ίσως και έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες βέβαια σαν προσωπικότητα, του λείπουν πάρα πολλές σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευκολόπιστος, τύποι με παραβατική συμπεριφορά τον πείθουν πάρα πολύ εύκολα. Και μου έλεγε, ξέρεις κάτι, εγώ τώρα επειδή ασχολούμαι με με τον νόμο και σαν δικηγόρος πρέπει να έχω καθαρό πρόσωπο και καθαρή εικόνα στην κοινωνία. Δεν μπορώ εγώ να εκτρέπομαι τόσο εύκολα. Δώσ' μου λίγο κάποιες τεχνικές να μπορέσω λίγο να ρυθμίζω το πώς μπορώ να ξεφεύγω από αυτούς.
Μάλιστα.
Να μην τους ικανοποιώ, να μην είμαι αυτό το people's pleaser που λέμε, δηλαδή για όλους να λέω ναι, ναι, για να τους ευχαριστώ. Και βλέπεις τώρα ένα νέο παιδί πανέξυπνο.
Ορίστε, ναι, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση αυτό που λες, αλλά συμβαίνει. Δηλαδή, παρότι είναι έξυπνος όπως λες, είναι κοινωνικά λίγο, πώς να το πω,
είναι πίσω.
Για να,
για τα λόγια, δεν έχει για την ηλικία του γύρω στα 25 πλέον, γιατί έχει 5 χρόνια σπουδές το παιδί, δεν έχει, 23 μάλλον, δεν έχει το επίπεδο το οποίο βλέπεις σε παιδιά. Για παράδειγμα, θα πω τώρα κάτι που όλοι μας ξέρουμε από την Ελλάδα, βλέπουμε τα παιδιά των Ρωμά που βρίσκονται έξω,
ναι,
πόσο έξυπνα είναι και πόσο ικανά από μικρές ηλικίες.
Ναι.
Γιατί είναι έξω στην πιάτσα που λέμε στην κοινωνία.
Ναι, βέβαια.
Βλέπεις πόσο ικανά είναι στο να, αν οι γονείς τους είναι για παράδειγμα πολιτές, βλέπεις πόσο ικανά είναι να πουλήσουν προϊόντα. Και είναι παιδάκια ακόμη.
Ναι, καλά. Αλλά βέβαια τα εκπαιδεύουν και σε άλλες δραστηριότητες, άσε που τα βάζουν και παντρεύονται από 12 ετών. Λοιπόν, ναι, άστο τώρα, μην το πιάσουμε αυτό.
Σίγουρα.
Αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λες. Δηλαδή, ναι, αν δεν εκτεθείς σε αυτό, ναι, μπορείς να έχεις μετά ελλείμματα κοινωνικοποίησης, έτσι.
Ναι, και αυτό με τη σειρά του, για να το φέρουμε στην κουβέντα μας, οδηγεί να βρίσκεσαι εμπλεγμένος με την παραβατικότητα, είτε άμεσα, αλλά είτε έμεσα. Δηλαδή ο συγκεκριμένος μου λέει, εμένα ανεβάζουν αυτή τη στιγμή, αυτός που κατηγορείται για κάποια εγκλήματα, ανεβάζει φωτογραφίες που είμαι εγώ μέσα, γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει τη δικιά μου εικόνα, το ότι εγώ είμαι, λέει, αθώος και άσχετος και είμαι και... τελείως το βλέπεις το παιδί από το βλέμμα του και το πώς κινείται. Ναι. Καταλαβαίνεις από τα πρώτα λεπτά, για να μην πω δευτερόλεπτα, το πόσο αθώος είναι και το πόσο καλό παιδί φαινόταν, γιατί τον βλέπεις.
Ωραία.
Ακόμα δεν έχει βγει έξω στην κοινωνία. Τώρα θα βγει, να αρχίσει να δουλεύει.
Μάλιστα.
Τον χρησιμοποιούν όμως οι άλλοι. Λένε, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι φίλος με αυτόν. Αυτό είναι υπόδειγμα. Είναι κοινωνικό υπόδειγμα.
Ναι.
Οπότε εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος.
Ναι.
Δηλαδή πέφτουν θύμα. Μέσα από το cyber ξανά.
Ναι. Εκμετάλλευσης αυτόν τον...
Ακριβώς. Είναι ένα απλό παράδειγμα αυτό. Σημερινό μάλιστα κιόλας. Σήμερα τον είδα τον συγκεκριμένο.
Ναι.
Μάλιστα. Πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Γιατί παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια έκρηξη των φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας ανηλίκων. Είπαμε ήδη λοιπόν τα social media και βέβαια είπαμε και την πανδημία. Άρα να τα αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα να τα συζητήσουμε εκτενέστερα μαζί με κάποια άλλη ερώτηση. Τι λες?
Φυσικά, ναι, να τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα και νομίζω έτσι με παραδείγματα και να βάζουμε και καθημερινά γεγονότα, σαν αυτό που μου έτυχε σήμερα, το κάνει και λίγο ενδιαφέρον.
Βεβαίως, το κάνει πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για μία ακόμα συμβολή σου στο πρόγραμμα μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.